Luther on teadlik sellest, millised võimalused ta hülgab võitluses vaimu pärast võimu vastu. Ta kirjutab. Võtke eeskuju minust. Olen olnud patukustutuse ja kõigi papistide vastane, kuid mitte vägivalla abil. Olen tegelenud ainult Jumala sõnaga, ega ole teinud midagi peale jutlustamise ja kirjutamise. See on mõjunud isegi sel ajal, kui ma magasin või Amstorfi ja Filippiga Wittenbergils õlut jõin, on mõjunud niivõrd, et paasti võim on nõrgaks muutunud, nii et ükski keiser ega vürst ei ole sealt kunagi enne nii palju ära murda saanud. Kui oleksin tahtnud segadusi luua, oleksin võinud tekitada suure verevalamise tervel Saksamaal, oleksin võinud isegi Vormsis korraldada sellise mängu, et keisri olukord oleks kõikuma löönud. Kuid mis oleks see olnud? See oleks olnud narri mäng. Mina ise ei ole midagi teinud, vaid olen lasknud tegutseda sõnal. Mida arvate mõtlevat kuradit, kui niisugust asja tahetakse teostada suure kõmu kaudu? Sellega on Luther kindlaks määranud tuleviku rajat. Ta ei taha ühtki uuendust läbi viia vägivaldsel teel, ei taha kasutada enda ideede teostamiseks pakutavat jõudu. Oleks raske kujutella, millised oleks võinud kujuneda olukord Euroopas, kui ta rahva ja rüütlite soovil oleks astunud puhta usu küsimuste kõrval, üles kerkinud sotsiaalsete ja poliitiliste võitluste ette otsa. Omades jõudu, anda hoopi mitte ainult paastile, vaid ka keisrile. Leo X surma järel valitakse uueks paastiks Hadrian VI, lihtsate elukommete ja tõsise maailmavaatega mees. Tema püüab astuda tõhusaid samme vaimuliku seisuse parandamiseks. Tema arvates on Luther saadetud Jumala vitsaks prelaatide toreduse eest. Seepärast püüab ta alluvaile nii agaralt lihtsalt elu ja kasinust peale sundida, et ta muutub varsti roomlaste vihaluseks. Tema peatse surma järel 17. septembril 1523. aastal kaunistatakse ta ihuarsti maja pärgadega, nimetades viimast isamaa päästjaks. Usutakse nimelt, et ihuarst paavstile mürki andis. Ametisse astudes püüab Hadrian mõjustada Nürnbergi riigipäeva Lutheri küsimuse kiireks likvideerimiseks. Tema paavst ei usu, et ükski lammas on nii haige, et teda ei saa enam parandada. Kuid Luther tuleb arvata mitte lammaste, vaid huntide hulka ning tema õige koht on tuleriidal. See kavatsus aga ei teostu. Kuigi Luther hülgab võimu ründamiseks, on ta rõõmus tundes rahva poolehoidu kaitsemüürina enese ja paavsti vahel. Olukord Saksamaal on kujunenud selliseks, et juba paljas kats vägevat munka murda näib ohtlikuna. Ta töötab rahulikult edasi ega jätta vastamata ühelegi rünnakule oma relvadega. Sule ja sõnaga. Tema austamises kiputakse paiguti isegi liiale minema. Talupoegade keskel levitatakse pilte, milledel kujutatakse teda pühaku aupaistes olevana. Luterit võrreldakse Danieliga lõvide koopas, nimetatakse apostel Pauluseks ja Wittenbergi ööbikuks. Teda võrreldakse õnnistegija endaga. Ta on muutumas peaaegu müütiliseks kujuks. Temast jutustatakse mitmesuguseid legende, kuid kõige selle kõrval sünnib rahva hinges ka tõsine usuline ärkamine. Iialgi enne ei loetud Jumala sõna nii hoolsasti, kunagi ei võetud usu asju tõsisemalt nüüdsest. Pahandavate liialduste kõrvaldamise järel püüab Luther usuelu õigesse rõvastesse juhtida. hüljatakse välised teod, oodatakse innukalt Kristuse peatset tulemist. Haritlaste silmis on teoloogia muutumas jälle ainsaks tõsiseks teaduseks, humanistide kõrge kunst ja peen stiil tõrjutakse kõrvale. Võitlejate, uurijate ja palvetajate tähtsamaks küsimuseks on, kuidas mina saan õndsaks. Vaevalt leidub Saksamaal ühtki linna, kus ei leidu Luteri õpilasi või teisi tema innukaid jüngreid. Juba hakatakse teisteski maades evangeelseid tõdesid rõhutama. On kuulda paljudest läbiviidud reformidest, senib aastile ustavatestki paikadest. Alatasa pöördutakse Luteri poole küll suuliselt, küll kirjalikult. Tema ei väsi jutlustamast, manitsemast ja õpetusi jagamast. Talle kuluks ära mitu kirjutajat, kuid ta peab seda tarbetuks toreduseks. Nõnda seisab ta oma rahva keskel, valvates hoolsasti ning palvetades. Ta ei lase ikka veel märgata, nagu tahaks ta luua uut organisatsiooni, uut kirikut. Isegi paavsti vastu ei tarvita ta enam liiga palju teravaid väljendusi. See võitlus on juba otsustatud. Nüüd peab ta valvel olema teist suguste vaenlaste ees. Nendeks on evangeellaste enneste keskelt tõusvad märatsajad ja profetid ning ka paljude nõder ja puudulikusk. Luteri kava kohaselt tuleb algul sallida vanu kombeid ja kultust. Reformidega ei tohi kiirustada, kuni ei leidu veel küllaldlaselt uue korra jaoks kõlblikke inimesi. Luter kurdab, kus on selleks kõlblik rahvas? Enne peavad olema uueks vabaduseks kõlblikud inimesed. Kedagi ei saa usule sundida, vaid peab laskma evangeeliumil endal tuua neid, keda ta toob. Kuid ma näen, et saatan püüab sakramente veel rohkem alavääristada kui paavst. Ta tõstab üles põhimõttelise küsimuse. Kas on igaüks kõlblik pühale armulauale tulema? Suurel neljapäeval 1523. aastal jutlustab ta. Oh armas, jää eemale sakramendist, kuni sa ei ole saanud uueks inimeseks. Ära lase end sundida rahva hulgast, paavsti seadusest, ega ka oma harjumusest. Ja üha sagedamini kordab ta hoiatavat hüüdu. Oh Jumal, kui kaugel oleme me küll veel Jeruusalemmast. Vaevalt oleme Paabelist lahkunud ja kujutleme, nagu oleksime juba seal. Kõik tahavad olla nimetatud kristlasteks. Ja me peame seda lubama, kuid selle kohaselt uskuda ja armastada ei taheta mitte. Need ei ole just väga meeldivad sõnad, mis ta ütleb tema jüngriteks olla tahtjaile. Paljud peavad endid juba uue usu inimesteks, tundmata sealjuures tõsist osadust issandaga. Seda kõike tähele pannes, kujuneb Luteri vaatekoht kirikule senisest hoopis erinevaks. Ta ei taha asutada uut kirikut, kuid rajab siiski uue kiriku õpetuse. See on õpetus pühast ristikogudusest kui nähtamatust kirikust. Tervesse maailma laiali puistatud tõsiste usklike osadusest. Nad ei tarvitse üksteist tundagi ja ometi ühendab neid kindlaim side, ühine usk Kristusesse. Kes on need püha ristikoguduse liikmed? Need on paljudest kutsutuist vähesed valitud. See seisukoht on ühendatud teatava ebakindluse ja kartusega, sest ta ise ei ole kunagi küllalt julgend valitute hulka arvama. Ainult nende väheste hulka arvab ta ennast, kes tahavad tõsiselt õiget kristlased olla ning peavad endi südames ränka võitlust. Luter teab, et enamik inimesi ei suuda kunagi tema usku õieti läbi elada ning usub suurem osa inimesi jäävad nõrkade hulgaks. Et aga usus puudulikud saavad pahanduseks tõsiusklikele, tahavad vabadust rajada rusikale, jäävad ikka viha, sajatuse, kaduse ja ebapuhtuse lasteks, püüab ta vagasid neist eemale tõmmata, ühendada kristlikuks koondiseks. See on õieti ainus kavatsus, milles võiks näha tema juures kirikust eraldumise püüdeid. Kuidas mõtleb ta seda teostada? See selgub nende paari aasta väheisest raamatuist, mis Luther kirjutab oma tõsistele kristlastele. Ta silme ees seisab apostlite aeg, millal kirikus oli vagu neitsisid ja märtreid. Sellises koguduses ei lange pearõhk kultusele, vaid iga õpetaja vaatab ise, kuidas ta jumaliku õpetust jagab. Ka ei tule suuremat rõhku asetada välistele kommetele. Peaasi, et kuulutatakse selget ja puhast evangeeliumi. Ta asetab pearõhu sellele, et kogudused saaksid õiged õpetajad. Nende valimise õigus jäägu kogudustele, kes teostaksid seda alandlikus palves, ootes, et Jumal ise õnnistab nende valikut. Õpetajaks võidakse valida igaüks, kes selleks kohane on. Kogudusel olgu aga õigus tema tegevust ja õpetust arvustada ning vajaduse korral ka ametist tagandada. Luther avaldab ka uue Jumala teenistuse korra. Lisades sellele juurde südamliku palve, ta ütleb, kui kellelgi ilmutatakse midagi paremat, siis avaldagu ta seda meile, et võiksime ühiselt kokku tulles oma ühist asja korraldada. Ainult ühte nõuab ta kindlasti, et Jumala sõnast ei tehtaks jälle tühja kõminat või tegusid, millega saab õndsust ära teenida. Tema Jumala teenistuse mõte on kokku võetud lühikestesse lausetesse, et Maria iga päev istuks Kristuse jalge ees ning kuuleks ta sõna. Kõik muu peab kaduma, antku see Martale kui tahes kodus vang ning tadavust artuspäd ja kus on oma kogudustes püüdnud teostada ka teised reformaatorid ning ebaõnnestumiste puhul suuri pettumusi läbi elanud. Tegelikult on ju peaaegu võimatu luua sellist tõsiste kristlaste kirikut, kuid Luther ei teegi endale suuri illusioone. Tema arvates pididki ainult vähesed võitlejad selle osaduse moodustama. Et suurem osa inimesi ikka maailma lasteks jääb, näib talle valusa tõena. Tema reformi ideed on ühendatud tugeva skepsisega, ajaliku realismiga, mis peaks hoidma liigsetest unistustest, aga ka pettumustest. Ta tunneb maailma ja teab, kui palju sealt võiks loota. Sellepärast püüab ta algatada ainult seda, mis tema arvates on teostatav. Kuid just siin peab ta pettuma ja nägema, et inimesed meelsameni jooksevad teostamatute ideaalide järele, kui et lasevad endid paigutada reaalsetesse raamidesse. Tema tõsiste kristlaste nähtav koondis ei saanud kunagi teoks. Kas ei tulegi selles kavatsuses näha pettunud reformaatori püüet asutada uus sekt, kirik, kiriku sees? Mõningad nähtused viitavad sellele. Näiteks nõuab ta tõsiusklikelt armulaua jagamise juures erilist patutunnistust ning seab neid terve koguduse valge ette. Õpetajad, nõudku neilt üksikasjalisi teateid nende usuelu kohta. Ka ärgu võetagu ühes nendega armulauale hoorasid, abielurikkujaid, mängijaid, liigkasuvõtjaid, joomareid ja muid avalikke patuseid. Siin näib tõesti peituvat vennaste koguduse seisukohti, kuid tegelikult ei taha Luther kedagi üldisest kirikust eraldada. Hiljem hoiatab ta teisi omal käel tõsiste kristlaste koondisesse astumise eest, et sel teel ei sünniks pahandusi. Ühele oma sõbrale kirjutab ta, inimesi ei tule kohelda nõnda, nagu omaksid nad juba evangeeliumi. Kõik ei mõista seda, sellepärast ei saa kõiki evangeeliumile vastavalt valitseda. sellegi pärast tuleb kõiki õpetada, kuni kõik mõistma hakkavad. Kuulutada evangeeliumi nii kaua kui kõik seda mõistma hakkavad, tähendab lakkamatult kuulutust kuni viimase päevani. Kuigi on vähe väljavaateid kõiki targaks teha, kohustus selleks jääb ometi püsima. Sellepärast tuleb ühtlaselt hoolitseda nii tõsiste kristlaste kui ka keskpäraste ja hoopis halbade eest, kuigi on juba ette teada, et paljud on kutsutud, kuid vähesed valitud. Juba üsna varsti peab Luther nägema, et tõsiusklikke on palju vähem, kui ta oli lootnud. Hakata ainult neid reformatsiooni lasteks pidama, tähendaks kõigi teiste vabastamist evangeeliumi tõsisest nõudest. Varsti loobub ta vastutulekust nõtradele. Olen otsustanud tulevikus mitte kedagi armulauale lasta, kes mulle usu asjus õiget aru ei anna. Teised jäetakse välja. Ma arvan, et meil on nõtradega küllalt palju kannatlikust olnud. Kõigi nende väljenduste kaudu ilmneb ühtlasi Lutheri pettumus ning kivestunud olek. Kuigi ta ei lootnud võimatud, leiab ta siiski, et tagajärjed oleksid pidanud olema suuremad. Nüüd tuleb aga katsuda hoida sedagi, mis on saavutatud. Hoida oma karja, muuta ta paremaks ja õilsamaks. See ei ole kerge, sest vastaseks ei ole enam paavst, vaid kurat ise. Tõsiste kristlaste koondis oli Lutheri elu ilusaim eesmärk. Ta pidi aga arvestama maailma ning kurja tegelikust. Nüüd jääb ta mõttesse ainult tolle koondise nähtamatu kuju, püha risti kogudus, kus ei valitse preestrid ühes oma kuulutusega ja kultusega, vaid valitseb Kristus ise.